дзеля самаапраўдання яны таксама хацелі б, каб іх паводзіны ўспрымаліся нармальна, як праўда. І я бачыў, што такія людзі хутчэй знаходзяць разуменне ў іншых, чым тыя, хто старамодна заклікае не здраджваць і не крыўдзіць. А як ты хацеў, каб было ў наш прагматычны час? Калі ты на кагосьці не наступіў, дык заўтра наступяць на цябе. Гэткая філасофія мае нямала прыхільнікаў, і менавіта з іх фармуецца тая жменька абароцістых прайдзісветаў, пра якіх я казаў на пачатку. Але ж паспрабую сцвердзіць іншае. Можна жыць з карысцю для сябе і сваіх ідэалаў, прытым без шкоды для іншых. Калі ў вас, шаноўныя слухачы, ёсць свае рэцэпты і свае прыклады, як гэта зрабіць, запрашаю да ўдзелу.
Жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергея Дубаўца з цыклю «Як».
А зараз увага, яшчэ адна прэм'ера эфіру.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
Блогі свабоды.
Кожную сераду.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Брусэлі тройка Еўразвязу правяла перамовы з міністрам замежных справаў Беларусі Сергіем Мартынавым. Абмяркоўваліся двухбаковыя дачыненні, супрацоўніцтва ў эканоміцы і энергетыцы, а таксама праграма ўсходняга партнёрства. Адзін з трох кандыдатаў на пасад патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі, мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт, узяў самаатвод і заклікаў дэлегатаў галасаваць за мітрапаліта Смаленскага і Калінінградскага Кіріла. Міжнародная рэйтынгавая кампанія Standard & Poor's ацаніла крэдытны рэйтынг Беларусі як негатыўны. У Беларусі падрыхтавана новая кніга пра галакост. Першы намеснік старшыні Саюзу габрэйскіх арганізацыяў і абшчынаў Якаў Басін паведаміў, што ў друк здадзены міжнародны зборнік урокі галакосту «Гісторыя і сучаснасць». А зараз на чарзе беларуская замежжа. Тэма сённяшняга выпуску – беларускія нядзельныя школкі і клубы на эміграцыі. Пра іх расказваюць беларусы ЗША і Еўразвязу. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Гісторыкі ведаюць, што існуе такі старажытны праклён. Каб твае дзеці нараджаліся на чужыне. Па тым, якую рэакцыю гэтыя словы выклікаюць сёння, можна меркаваць, як змяніўся свет. Я не раз чула ад беларусаў, якія паспяхова вучацца і працуюць за мяжой, што для іх у сучасным глябальным свеце, як такой чужыны, па вялікім рахунку, ўжо сапраўды няма. Але вось радзіма ёсць. І не знікае патрэба ў замежных беларусаў захаваць нацыянальную культурную адметнасць сваіх дзяцей. Гэта і тое, што збліжае бацькоў з дзяцьмі, гэта і тое, што зробіць іх больш упэўненымі і паспяховымі ў дарослым жыцці. Дзеля гэтага зразумела важна, каб беларускія дзеці за мяжой кантактавалі адзін з адным, сустракаліся, гулялі разам. І таму заўсёды ў заходніх краінах ёсць бацькі, гатовыя вадзіць сваіх дзяцей у нядзельныя школкі.
Я упэўнена, што гэта вельмі патрэбна і для нас, для нашых дзяцей, і для ўсёй дыяспары беларускай, таму што гэтыя веды мы больш нідзе не набудзем.
Алена Рыжая жыве ў Нью-Йорку. У яе двое дзяцей – Янка і Алеся. Яшчэ сапраўды зусім маленькія – 3,5 і 2 годзікі. Дзеці растуць у шматмоўным асяроддзі. Алена расказвае.
Нашы дзеці гавораць на 5 мовах. Яшчэ не гавораць, але вучацца. У асноўным па-беларуску, але таксама яны гавораць па-польску. А да бабулі дзядулі навучыліся. Трошачку яны ў нас перад іспанская няня. Яна іх вучыць па-ангельску, то іспанску гаварыць. Трошачку яны тут танцуюць расійскую мову. Так, 5 мова ў іх адначасова яны чуюць, вывучаюць. Але ж нармальна яны, ці ўсе па-беларуску да нас пытаюць. Ян больше белорусскую заботу разумею. Больше в прошлом летом был пару месяцев. А Олеська навык больше по-английски разумею.
Алена Рыжая живе у США больше за 10 годов. Яна выросла у Менску. Пытаюсь у Алены, а тезьёй батьки размовляли по-белоруску?
Нет, с бабулей говорили по-белоруску. Пикали я там ездила до ее, а дома говорили по-французски.
Але для самой Алены, якая вучилася у США и плянуя и надалей тут жить со своей семьей, уже важно размовлять со своими детьми по-белоруску и иметь для их белорусскомоўное дитячее осяроддзе. Для алененых дзяцей яшчэ нядаўна на выбар было прынамсі дзве беларускія нядзельныя школкі ў больш-менш традыцыйным выглядзе. 2 гадзіны займала дарога ў Нью-Джерзі, дзе школка існуе ўжо шмат гадоў, і бліжэй у Нью-Йорку, дзе летась, дзякуючы энтузіазму бацькоў, пачала была працаваць нядзельная школка пры саборы Кірылы Тураўскага ў Брукліне. Але сустрэчы дзяцей, прынамсі ў ранейшым выглядзе, цяпер пасля летніх вакацый успыніліся. А як написала мне Галина Подлеская, якая створила и вяла гэтую школку, пакуль дзяцей не привозяць. И все ж сама школка не перастала існаваць. Можна сказаць, что она змяніла форму свайго існавання альбо шукае новую форму. Хаця невядома, калі і як адновяцца занятки ў ранейшым выглядзе, яны фактычна працягваюцца, толькі ўжо іначай. Дзеці беларускіх бацькоў, вось сем'яў Падлескіх і Рыжых, да прыкладу, працягваюць сустракацца. Ужо не ў царкве, а ў каго-небудзь дома. Вучаць тыя ж вершы, песенкі, танцы, гуляюць разам ладзяць святы, разам калядавалі. У Галіны дзеці крыху старэйшыя за Аленіных. Старэйшая Паўлінка, якой ўжо амаль 6 гадоў, ведае сапраўды безліч беларускіх песенак і вершаў і ахвотна іх расказвае.
Окей, я скажу па... Разумного Антосика. Разумный Антосик, пригожий и славный, ты носик, носик, задуже цікавим. Запитью над книжкой, смешить яку цирку, налаючи мышкой ее кожную дзеку. То пыль, то снизи, то сажи, Антосик, а усюди он лезет, той носик, кумусик. Ты умеешь пробачить, веселая мама. Мой милый Антосик, не ты виноватый, а носик, кумусик, и семья куда ты.
Паўлінка нарадзілася ў Нью-Йорку, як яе малодшы братик Данілка, якому 2.5 гады. Данілу я пакуль не турбавала пытаннямі, а Паўлінка ахвотна расказвае, чым падабалася ёй школка.
Одно, что мне подобается, это не подобается, что там болюете, не что уплагозывали, наклеивали там нам клеточку, мне и собачку.
Паўлінкіны аднагодкі ў Еўропе жывуць усё ж значна бліжэй да Беларусі, хаця ў Еўропе з'яўляецца ўсё больш сем'яў маладых палітычных уцекачоў, чые дзеці, як і іх бацькі, на радзіму ездзіць не могуць. Можа, і гэта адна з прычынаў, што ў краінах, дзе шмат палітычных уцекачоў, трымаюцца нядзельныя школкі, як, да прыкладу, ў Бельгіі пры беларускай царкве ў Антверпене.
Як мне распавядалі, нават дзеці распавядалі, калісьці была ініцыятыва ў Антверпене заснаваць школку, як толькі царква адчынілася. Але дзеці мне распавядалі, што гэта было зусім нецікава. Ну і на доўга не існавала ў такім стане.
Павел Хівук тады яшчэ не вучыўся ў суседняй Францыі і не прыязджаў на заняткі школы ў Антверпен. Павел студэнт, вывучае ў Францыі грамадзянскае будаўніцтва, і школка апякуецца ўжо 3 гады, хаця для яго дарога толькі ў адзін бок займае 4 гадзіны.
Калі паўстала такое пытанне, каб з дзецьмі займацца, мне прапанавалі, я спачатку падумаў, як бы няма і часу, і ні вопыту працы з дзецьмі, але врэшце вырашыў паспрабаваць, і дзецям спадабалася.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа» пра беларускія нядзельныя школкі і клубы на эміграцыі. Выпуск вядзе Таццяна Поклад.
У Антверпене, дзе Павел Хівук, студэнт з Францыі, вядзе заняткі, нядзельная школка існуе ў досыць блізкім да старога добрага традыцыйнага выгляду. Беларуская царква ў Бельгіі прадстаўленая парафіяй святога пакутніка Ізафата Полацкага і ў Воскресенне Хрыстовага належыць да візантыйска-каталіцкай традыцыі. Бацькі прыводзяць дзяцей у часе набажэнства, дзеці займаюцца, пакуль ідзе імша, далучаюцца і да імшы, разам ладзяць святы пры царкве. Павел Хівук.
Вось пачыналася гэта з самага элементарнага, самага проста. Нават у альфабет мы тады не лезлі. Гэта былі простыя маленькія вершыкі беларускія, лічылкі. Ну і само сабой гісторыі з Біблії, рознага кшталту, рэчы зробленыя з паперы. Ну з чаго толькі было магчыма. Урэшце хутка да мяне далучылася Аліна Бельская. На той час яна ў Брусэлі была якраз. І разам яно стрымалася даволі неблага. Дзецям было вельмі цікава. І нам таксама. Дарослым, калі можна так сказаць.
Ну і пасля Павел застаўся адзін. Аліна не магла спалучаць паездкі з Брусэлю ў Антверпен са сваёй працай. Павел працягвае заняткі. Ён лічыць, што адгаворкі бацькоў, дзяцей пра тое, што далёка ездзіць, зусім не аргумент. Калі ёсць жаданне, шукаюць магчымасці, калі няма, шукаюць адгаворкі, нагадвае ён, спасылаючыся на ўласны прыклад.
У нас ёсць асноўны состав, который заўсёды застаюцца. Я вам скажу, што калі ў мяне вось гэтыя васьмёра ёсць, я яшчэ спраўляюся. Але ж калі прыходзіць больш, калі свята нейкае прыводзіць іншых дзяцей, бывае так, што ну просто немажлівасць за ўсімі ўглядзець ужо. Ну, навучаны вопытам папярэдніх гадоў, было вырашана пачаць з верасня месяца. З таго матэрыялу, што ў мяне быў, нешта было дапісанае, нешта было прыдуманае, нешта дзе знайшлося ў інтэрнэце ці ў нейкай кнізе, і зрабіўся сцэнар для дзяцей, каб зрабіць сцэну, ўсё ж такі выступіць на сцэне, каб не абмяжоўвацца тым, што дзеці проста распавядуць вершы і ўсё. На пачатку верасня быў напісаны, раздадзены дзецям, потым быў падкарэктаваны. Спачатку мы вучыліся яго проста чытаць. Калі навучыліся чытаць, потым атрымалася, што патрабаванні ўсё большыя і большыя да дзяцей. В інтэрнэце я таксама знайшоў фанаграмы пад песні, каторым будзем спяваць. Так што атрымалася, што мы ўжо з музыкай. Я зрабіў копіі дыскаў дзецям, каб яны маглі дома трэніравацца з песнямі. Ну і само сабой казаў і кажу, што ў дзяцей ахвоты вялікай вучыць няма. Таму гэтым разам было паставлена пытанне жорстка, што трэба вывучыць. Ну, дзеці малайцы, вывучылі ўрэшце ўсё. І ўрэшце адбылося свята. Ведаць, не чакалі мы, што прыйдзе шмат вельмі людзей. Таму што мы планавалі зрабіць свята як бы для людзей, которые прыходзяць у царкву. Думалася зрабіць ўсё гэта сціпла. Паставілі мы абвестку на сайт. Ну і атрымалася, што ў нас дарослых под 80 чалавек набралася, не лічыць дзяцей. І шмат дзяцей прыйшло таксама. А мы, канешне, такога не чакалі, і так спачатку разгубленасць. Вось, а па вялікаму рахунку атрымалася.
Сярод беларусаў на захадзе ёсць энтузіасты нядзельных школак, але самі школкі знікаюць бадай часцей, чым з'яўляюцца. Нядзельныя школкі адыходзяць у мінулае. Такое меркаванне мне даводзілася чуць ад беларусаў з Нямеччыны, Швецыі, Канады. У суседняй Літве, дзе было столькі спробаў распачынаць беларускія гурткі ці нядзельныя школкі, мяркуюць, што калі ствараць нядзельныя школкі, то трэба зусім новыя формы. Грамадскі актывіст Сяржук Вітушка, які настаўнічаў у віленскай беларускай школе і некалькі гадоў таму займаўся нядзельнай школкай, мяркуе.
Само слово недельная школка я б заменил. И знову же, сегодня до самой школы дети имеют вельми скептичное такое отношение. Это ранее, колись, о, там пойду в школу, так? А теперь это обовязковая адукация этой школы. И на таки снять и марать, как бы с этой школы утяжи, так?
Так назва треба инше?
Треба обовязковая инше назва. Клуб, вот клуб свой, о, это другое дело. Вот белорусские клубники, белорусский гурток.
Сержук Вітушка з Вільні. Павел Хівук з Францыі, які столькі гадоў паспяхова вядзе свае заняткі ў нядзельнай школцы пры беларускай царкве ў Антверпене ў Бельгіі, мяркуе, што школкі такія будуць патрэбныя. Паводле ягонага досведу, каб школка жыла, патрэбныя некалькі фактараў.
Одна з галоўных прычынаў, чаму дзеці прыходзяць у школу, таму што бацькі ідуць у царкву, яны застаюцца на набажэнстве, а дзеці ідуць у школу. Дзве такія асноўныя прычыны. Вызначыў бы. Гэта, па-першае, жаданне людзей прыходзіць у царкву, а па-другое, жаданне займацца са сваімі ж дзецьмі.
Так мяркуе Павел Хівук, беларускі студэнт з Францыі, грамадскі актывіст, які 3 гады вядзе заняткі ў беларускай нядзельнай школцы ў Антверпене ў Бельгіі. Калі я не запыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам цікава, вы можаце даведацца болей і запытацца пра ўсё самі. Дасылайце свае прапановы і заўвагі. Са мной можна таксама скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін.